Blaðsíða 30. Sumarbúðir. Dagana 11. og 12. júní hélt ungblind, ungmennadeild blindrafélagsins, stuttar sumarbúðir á Flúðum fyrir krakka á aldrinum 13 til 20 ára. Gist var í svefnpoka aðstöðu í félagsmiðstöðinni, en nokkrir þáttakendur svafu út í tjaldi og nutu þess í botn. Fyrsta daginn fengu allir að reyna krafta sína á klifurvegnum í björgunarfélagshúsinu. Við lærðum líka búa til ýmsa gagnlega hnúta og fengum að skoða björgunarbifreiðina. Í dagskránni var mikil útivera, meðal annars var prufað fótboltagolf og setið við varðveldum kvöldið, grillaðar pilsur og sykurpúðar. Setni daginn var farið í kajakferð í Stokkseyri þar sem vindurinn þyngdi róðurinn og það ringdi hressilega en flestum fannst þetta samt skemmtilegast í dagskráliðurinn. Allir nutu sumarsins og samverunar og hlakka þegar til að hittast aftur. Undir þetta skrifar Maria Kajsa Matthíasson. Með þessari grein eru fylgja 5 ljósmyndir. Sú fyrsta er af 6 manns. Þar þekki ég bara einn, hinn eru ekki nafngreindir. En höfundu greinarinnar Maria Kajsa er ein þeirra sem eru á myndinni. Þau standa þarna við stóra bifreið björgunarsveitarinnar Eyvinds á Flúðum. Einnig eru 4 aðrar myndir. Á þeirri fyrstu er stúlka, sparka, bolta. Á næstu eru nokkrir hressir krakkar í leik sem ég get ekki sagt hver er en þau halda öll í, já, þau eru líklega með árar öll. Og á hinum tveimur myndunum er fólk að klifra upp klifurvegg innan hús, allir festir í band og með hjálm og mjög flottir. Neðst að svo opnu eru 4 auglýsingar, það er Brim, Lotto, Múlalundur og Alþýðusamband Íslands.